Ještě jednou vás všechny srdečně zdravím, vítejte na biblické hodině. A pojďme začít dnes hned takovým stišením úvodní modlitbou. Kriste, stojíme v tuto chvíli před tebou a prosíme o tvoji milost, protože se budeme dotýkat velkých tajemství, tajemství tvé trojice, tajemství tvého života v nás a našeho života v tobě, tajemství toho, jakým způsobem spolupracujeme s Duchem Svatým, anebo dokonce jdeme proti němu. A tak prosím, aby si tu naši mysl uchopil laskavě do rukou, aby si dal milost, aby si nám, tak jako učedníkům cestou do Emaus, otevíral mysl, abychom mohli rozumět tvému záměru, tvému slovu. Modlíme se, aby tvé slovo mohlo zapadat na úrodnou půdu našich srdcí. O to tě prosíme, Pane, ve tvém jménu. Amen. Jak jsme si na té poslední biblické hodině řekli, dnes máme před sebou 30. verš z listu Efeským ze 4. kapitoly. A ten jsme se nechali solo, protože si zasluhuje určitě samostatné zastavení. Takže čtu 30. verš z Efeským 4. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Abychom mohli tento verš dobře rozplétat, začneme od konce, což je možná tak trochu překvapivé, ale nám to teď pomůže, protože tam smíme číst o pečeti, kterou neseme pro den vykoupení. A tady už smíme zbystřit, protože je to něco, co už jsme probírali v listu Efeským. V první kapitole jsme se dočetli, že nám byla těm, kteří slyšeli slovo pravdy, kteří slyšeli to evangelium, tu dobrou zprávu o svém spasení a uvěřili mu, tak byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Toho, který byl zaslíbený ve Starém zákoně, to, že přijde Duch Svatý na každého člověka, nebo kdybychom to chtěli říct slovy právě toho proroctví starozákonního, na každé tělo přijde Duch Svatý. A tady vidíme, že se to týká opravdu všech těch, kteří zareagovali na slyšené slovo, uvěřili v Ježíše Krista, tak ti všichni mají tu zaslíbenou pečeť Ducha Svatého. Jinými slovy bychom si také mohli říct, že se při každém věřícím člověku naplnilo to proroctví starého zákona. To jsou velké věci. Lidé ve staré zákoně tak moc toužili po boží blízkosti a takovou míru boží blízkosti, jakou smíme zažívat my dnes, nezažili. To byly výjimečné postavy ve starém zákoně, které měly které pěstovali takový vztah s Pánem Bohem, jaký dnes můžeme pěstovat díky té pečeti Ducha Svatého, díky Duchu Svatému, který je v nás. A protože jsem zmínil, že to bude dnes tak trochu i o tom tajemství Trojice, pak je nám jasné, že jsme zmínili už dva, protože Hospodin zaslíbil prostřednictvím proroků, zaslíbil Ducha Svatého a v Kristu se to všechno naplnilo. V Kristu těm, kdo uvěřili v evangelium, těm, kdo uvěřili té dobré zprávě o Kristu, tam se pečetí. A tady si musíme hned uvědomit tou úžasnou spolupráci osob Boží Trojice, kde znovu a znovu vidíme, jak si jeden bez druhého neudělají krok. Jeden zaslibuje, v druhém se to naplňuje a třetí naplňuje ty lidi, kteří uvěří. A tak když budeme teď hovořit o tom tématu zarmucování Ducha Svatého, tak jak nám to apoštol Pavel v té 4. kapitole ukazuje, nesmíme opomenout, že se to vlastně týká stejně celé Trojice. Je to, že těžko můžeme zarmoutit jenom Ducha Svatého a Bohu Otce by to bylo jedno. Tak to není. Když máme nezarmucujte Svatého Ducha Božího, tak to neznamená, že bychom mohli zarmoutit jenom jej a ostatních by se to nedotklo. Ale znamená to, že se to samozřejmě v prvé řadě dotkne Ducha Svatého, který má chrám, který si udělal místo přebývání ve věřícím člověku. Pochopitelně u něj to začíná. Jestliže někoho zarmucujeme, tak to začíná u toho, kdo je nám v tuto chvíli nejblíž. A to je Duch Svatý. Nebo jak bychom to mohli říct i slovy Nového zákona, Kristův duch v nás. Tak to je dobré asi si uvědomit hned na začátku, že to nebudeme úplně naprosto jednoznačně škatulkovat, nebo že by to možná byla i chyba, si to oddělit chirurgicky, že se teď budeme bavit výhradně o nezarmucování Svatého Ducha Božího. Ale samozřejmě my se o tom musíme bavit. Zase nemůžeme udělat přesmyčku, že bychom řekli, no tak vzhledem k tomu, že se to týká všech, tak začneme mluvit o tom, abychom nezarmucovali Krista. K tomu církev vždycky měla sklony nějakým způsobem vybruslit, aby se moc o Duchu Svatém nemluvilo, protože to je takové nejméně uchopitelné. Hospodin vedl Izrael, dobrý, Kristus jako člověk, který visí na kříži, dobrý, ale Duch Svatý, to nám nějak neviditelná síla, neviditelný Bůh, který žije v nás, někdy to přináší křesťanům z matky. Takže nemůžeme udělat to, že bychom zase udělali tu přesmyčku a začneme bavit jenom o Kristu. Ne, apoštol Pavel nám říká, nezarmucujte Svatého Ducha Božího. Takže chci to takto vyvážit. Na jednu stranu, ano, Duch Svatý je součástí Boží Trojice a nesmíme opomenout, když se bavíme o Duchu Svatém, na další osoby Boží Trojice. Na druhou stranu, je tady řeč o Duchu Svatém, o zarmucování Ducha Svatého, takže pojďme na to. Možná, že jste četli, dostala se vám do ruky zajímavá knížka, jmenuje se Hřích proti Duchu Svatému, vydala ji Evangelická církev metodistická v roce 92. Myslím, že poměrně dost tak nějak kolovala po církvi. A ta knížka, žel teda jsem si teď tady nevzal do ruky, ukázal bych vám ji, ale myslím, že ji znáte. Ta knížka je mimořádná z jednoho důvodu. Ten autor, ten Friedhold Vogel, si dal tu práci, aby z Nového zákona vytáhl místa, kde se nějakým způsobem mluví o Duchu Svatém, ale v těch takových zvláštních souvislostech toho, co se může dít proti Duchu Svatému. A Myslím, že velmi pěkně se to pokusil seřadit, nakolik to je samozřejmě možné, protože v Novém zákoně nikde takovéto řazení nemáme. Nicméně se pokusil seřadit jakési stupně, které začínají na tom schůdku, který dnes máme před sebou, zarmucování Ducha Svatého, a které pokračují až k tomu titulu té knížky, jak jsem zmínil, Hřích proti Duchu Svatému. Takže ten první z těch sedmi schůdků by bylo zarmucování Ducha Svatého, ten poslední hřích proti Duchu Svatému. A možná pro ty souvislosti, které dnes máme díky tomuto verši před sebou, bych chtěl společně s vámi těch sedm schůdků projít, protože nám, myslím, mohou pomoct v tom uvědomit si, co to znamená ten první schůdek, co to znamená zarmucování Ducha Svatého. Takže pojďme tedy do schodu. Moc se snad u toho nezadýcháme, ale jdeme na to. Ten první schůdek jsme už si přečetli, je v Efeským 4.30, nezarmucujte Ducha Svatého. Ovšem v 1. Tesalonickým v 5. kapitole můžeme číst jiné místo, které se také týká Ducha Svatého, a tam v 1. Tesalonickým 5.19 můžeme číst: Plamen Ducha nezhášejte. Plamen Ducha nezhášejte. Někteří vykladači na tomto místě hovoří o tom, že je to místo, které mluví o potlačování Ducha Svatého, protože zhášet Ducha znamená jakoby něco jakoby aktivnějšího dělat. Rozumíte, tak jako když zasínáte oheň, tak to neznamená, že ten oheň vyhořel, ale že vy nějakým způsobem do toho vstupujete, do toho ohně, lijete vodu. A tak je to jeden z těch veršů, který nám možná přináší ten druhý stupínek. Plamen Ducha nezhášejte. Je mimochodem velmi zajímavé, že všechny ty verše, které budeme pročítat, jsou psány negativně. Všimněte si už ten první. Nezarmucujte Ducha Svatého. Druhý stupínek, plamen Ducha nezhášejte. Jakoby mi to u těchto dvou skutků asociuje, že tou lidskou přirozeností ten hřích, který se nás tak snadno přichytí, to právě samo sebou dělá. A zháší Ducha. A zarmucuje Ducha. A proto je potřeba se tomu postavit. Nezhášet Ducha. Nezarmucovat Ducha. Tak to jsou ty první dva schůdky. A potom je další schůdek, který ten autor naznačuje, a to lhaní Duchu Svatému. Možná bychom mohli říct nalhávání Duchu Svatému, nebo snaha o lhaní Duchu Svatému, protože přeci dobře víme, jak je to bláhové se pokoušet lhát tomu, kdo to všechno zevnitř zná. Že to je prostě tak bláhová snaha, že až dětinská. Přesto ji v písmu nalézáme v tom konkrétním příběhu, v příběhu, který máme zapsán ve Skutcích 5 od 1. do 11. verše. Jsou to ty verše, ten příběh, které mluví o Ananiášovi a Zafiře. A tam právě můžeme v tom příběhu číst zase, že co jste to udělali, a co jste to udělali, jak jste se mohli odhodlat k tomuto činu, čteme tam ve 4. verši, nelhal si lidem, ale Bohu. A když se podíváme ještě do 3. verše, tak mu Petr říká, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému? Tak vidíme, že se nás někdy ta dětinskost dokáže přichytit, že jsou lidé paradoxně schopni tomu, který nás má přečtený daleko lépe než CTčko, než rentgen, jsme schopni cosi nalhávat. A tak je to místo, které nám ukazuje jakoby další postoj a zase lidský postoj proti Duchu Svatému. To je velmi zvláštní, nakolik bychom měli být co nejvíc otevření a pro, tak tady čteme furt sama proti. A v tom stejném příběhu čteme další stupínek, další schod. A je to v 9. verši, kde potom opět apoštol Petr celou tu situaci hodnotí a říká už tedy jeho manželce Zafiře, říká, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. Je tam pokoušení Ducha Svatého. Jakoby zkoušení. Až jakoby v tom, jakoby chtěli zkusit, jestli to může vyjít, anebo ne. A když to někdo zkouší, tak mám přesvědčení, že to může vyjít. To by nedělali, kdyby jim to bylo jasné, že to neprojde. V tom tkví to pokoušení Ducha Svatého. Mít pocit, že to vyjde. Mít pocit, že si to udělám po svém. Bůh to chce nějak, Duch Svatý to chce nějak, ale já mám pocit, že si to udělám po svém. A tady musím nutně narážet. Tak to jsou takové čtyři schůdky, které můžeme nalézat. A od toho 5. schůdku už začíná vyloženě přituhovat. Ono už i ten 4. schůdek je tak jako hodně na hraně, protože víme, jak to tam s nimi dopadlo. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Nesmíme z tohoto příběhu udělat zkratku, že každý, kdo pokoušel Ducha Svatého, zemře. Obávám se, že by tady nikdo z nás nebyl. Bylo to exemplární potrestání v té první církvi a kdyby to fungovalo pořád dál a dál, tak se obávám, že tady nebude církev. Že pořád zápasíme s tím pokušením nalhávat si, jenomže ono to není jenom nalhávání sám sobě, ale je to potom i nalhávání tomu, kdo je ve mně. Takže to jenom tak, abychom věděli, že tenhle ten příběh byť končí velmi tragicky, tak se ho neodvažuji vztahovat na tu nesmírně těžkou věc, o které třeba mluvil pán Ježíš a k tomu se dostaneme v tom posledním stupni. Znáte to ty verše, tomu, kdo by se rouhal Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím věku. A to je verš, který musí v podstatě každého zvednout ze židle, protože je tam napsáno, že každý hřích bude odpuštěn. Ale kdo by se rouhal Duchu svatému, tak tomu odpuštěno nebude. Velikánský vykřičník, který pán Ježíš řekl, velký imperativ, který se tam znáší v evangeliu, a žel mnozí udělali velkou zkratku a spojili tento Ježíšův výrok s tímto příběhem. Proč si dovedeme domyslet? Protože končí taky tragicky. Nemají možnost odpuštění, hledat odpuštění. Já bych se Ananiáše a Zafiry zastal v jednom ohledu, a to v tom, že si nemyslím, že by to pro ně znamenalo věčnou záhubu. Znamenalo to trest, boží trest, ale neznamenalo to nutně jejich věčnou záhubu. Rozumějte, že by prostě v tom okamžiku propadli peklu a už se z toho nevyhrabou. To by právě byla ta zkratka ohledně propojovat to s rouháním se Duchu svatém. Což je ale obrovské zjednodušení. Tak to máme tedy ty čtyři schůdky, kdybych je připomenul, zarmucování Ducha svatého, potlačování Ducha svatého, lhaní Duchu svatému, pokoušení Ducha svatého. A tady od toho já už tam mám jakousi obrovskou hranici, protože tam už jde opravdu do tuhého a máme před sebou ještě tři kroky, o kterých nám mluví Bible. A to jedno z míst, které mluví, tak jsou skutky 7, 51, kde vidět totiž velmi pěkně, protože skutky se nazývají jakoby evangeliem církve, tak jde vidět, že s tím ta církev jakoby zápasila, že to není tak, že by hřích se církvi vyhýbal. A tam ve 7. kapitole, v 51. verši, můžeme číst v podstatě to jsou velmi silná slova Štěpána, který je před tou židovskou radou, abychom se to dali do souvislosti, na základě kterých je potom záhy ukamenován. Takže je to zvedlo ze židle pořádně. A on tam v 51. verši říká, jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Tedy možná nejenom jakoby pasivní rezistence ve vztahu k Duchu svatému, to bychom možná mohli zařadit někam do toho zarmucování, potlačování, to může být sedět i jakoby pasivně, jenom to, že něco nedělám, ale v tom 5. schůdku nám to přechází do odporu, aktivním odporu a těch nepoučitelných. Těch, kteří měli milost se nechat poučit a byli vždycky v božím zájmu, aby se nechali poučit, ale jsou nepoučitelní. Odporují Duchu svatému. Možná, že to bylo právě proto, že Štěpán jim nalil tak čistého vína, protože když si to přečteme, jste tvrdošídní, máte pohanské srdce i uši, nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Tady vidíme ten odpor. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. A toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Další aktivní odpor. Přijali jste boží zákon s rukou andělů, ale sami jste ji nezachovali. Tam jim připomíná Štěpán, že žili v boží milosti. V boží milosti ve smyslu, že pán Bůh se o ně staral. Dával jim tu možnost, aby se napravili nebo aby prohlédli. Ale neudělali to. A teď, takhle jim to tam Štěpán teď naservíroval. 54. verš, hned další čteme. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí na pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet, zacpávat si uši, všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. A mohli bychom číst ten příběh dál. Tady jde vidět, to je pěkná ilustrace toho, co to znamená už odporovat Duchu Svatému. To je skutečně jakýsi boj proti. A také, a to je jenom takový kratoučký exkurs, všimněte si, jak je znovu v tomto příběhu nerozlučně propojena celá trojice. Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi, uzřel Boží slávu Ježíše, plný Ducha Svatého. To je ta úžasná jednota, kterou to je propojené. Takže to je to další místo. Odporování Duchu Svatému. Už, myslím, je nám velmi zřetelné, jasné, že jde do tuhého. Ale ještě nejsme na konci. Ještě nás čeká jeden mezistupeň, mezischod, který můžeme nalézt v listu Židům v 10. kapitole ve 29. verši. List Židům, 10. kapitola, 29. verš. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. A tak se vysmívá Duchu milosti. A všimněme si jednoho důležitého rozdílu, že zatímco v tom pátém schůdku nám odporovali, bych řekl, Židé, teda ti, kteří možná ještě neprokoukli Kristovu milost, tak tady jde už do tuhého v tom, že tady se to už týká lidí, kteří prokoukli Kristovu milost. Že? Poslechněme si to ještě jednou. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. To znamená, to je člověk, který byl Pánem Bohem posvěcen, ale, a to je to hrozné ale, vysmívá se Duchu milosti. To je hrůza. To už nám může tuhnout krev v žilách. Vysmívat se Duchu milosti. A všimněte si zase, je to Duchu s velkým D. Mimochodem nám všechny tyto stupně ukazují jednu věc. Ukazují nám, jak z té Boží perspektivy je Duch Svatý klíčový, jak je důležitý a jakékoliv pohrdání touto částí Boží trojice, tak tomu Bůh nerozumí. Jakékoliv umenšování Ducha Svatého, to je velký problém v Božích očích. A teď nám to potvrdí i ten sedmý, poslední stupeň. Už jsme si to citovali, můžeme si to přečíst, máme to třeba v Matouši 12:31, protože se to opakuje i na jiných místech v evangeliích. Matouš 12:31, kde Pán Ježíš říká, a možná si to můžeme přečíst od 30. verše, kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou neshromažďuje, rozptiluje. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Všechny ty schody, kterými jsme teď prošli, nám ukazují jednu důležitou věc. A to, že se jako křesťané nemusíme bát, pokud necháváme svůj život pravidelně pročišťovat, že bychom někdy náhodou nevědomky se rouhali Duchu Svatému. Ty schody nám totiž ukazují, že nejde o jednotlivou událost, která se jakoby stane, ale že jde o proces, který navazuje na to předchozí. To mají nám pomoct pochopit ty schůdky. Že to začíná zarmucováním Duchem Svatým, Ducha Svatého, potlačováním Ducha Svatého, lhaním Duchu Svatého, pokoušením Ducha Svatého, odporováním Duchu Svatého, vysmíváním se Duchu Svatého a končí, pokud pokračuju dál, rouháním se Duchu Svatému. Tedy ta dobrá zpráva z těchto schodů zní, já nemohu vyskočit z přízemí do 7. patra. Tyto schody nám dávají naději, ano, křesťánku, s bázní a třesením konej své spasení, ale neboj se, pokud s bázní a třesením budeš konat své spasení, že bys náhodou uklou s takovým způsobem, že by se srouhal Duchu Svatému. To v tom pravidelném očistném cyklu, který jako křesťané v pokání prožíváme, se jakoby vždycky znovu vracíme před ten první schod. Ten, kdo nečiní pokání, ten je v průšvihu, protože z toho prvního schůdku jde klidně na druhý a ze druhého schůdku jde na třetí, pokud nečiní pokání, a ze třetího na čtvrtý. Ovšem zase nikde tady není řečeno, že člověk, který se dostane na pátý schůdek, už má vydlážděnou cestu do pekla. Ta jediná možnost, kde už to není možné se vrátit, je až ten 7. schůdek. Ze 6. schůdku je pořád možné se vrátit. To je obrovská milost, když se to vezmeme 6 kroků proti Duchu Svatému a pořád je milost návratu. A až ten 7. poslední, tak tam už návratu není. Je to úžasná škála, veliký rozměr Boží milosti, protože možná známe a třeba bychom souhlasili i s tím heslem 3x a dost. Ne? Tak jednu dobu to bylo populární naší republice, to zanést i do legislativy, prostě 3x a dost. A tady vidíme přesto, jak můžeme cítit ze všech těch veršů, které jsme mohli číst, jak moc je důležitý pro život křesťana Duch Svatý a jak se Pán Bůh o to stará, abychom vnímali to, jak je důležitý, přesto je z těch 6 kroků cesta zpátky v pokání. Výtah dolů. Výtah pokání. Až ten 7. stupeň. Ale dneska nemáme zastavení o rouhání se Duchu Svatému, to bychom ještě si mohli ilustrovat některými dalšími verši z písma, a možná, že by to bylo zajímavé, nevím. A myslím si, že nejvíc pro to pochopení, co to znamená ten hřích proti Duchu Svatému, je vidět právě v tom příběhu, kde to bylo řečeno, v tom příběhu, který máme nadepsán jako Ježíš a Belzebul, o to Matouš 12, 22. verše dál, tam si myslím, že to je velmi pěkně vykreslené, co to tedy jakoby konkrétně znamená, rouhání se Duchu Svatému. Ale protože jsme si už prošli celou tu škálu, a protože nám také čas, že, klepe na dveře, tak musíme udělat jenom malinký úkrok bokem, abychom se vrátili do Efeským 4.30. Abychom si teď možná ještě trošičku víc zmapovali ten první schůdek, od kterého jsme se dneska odrazili. Máme už před sebou celou tu škálu, ale pojďme ještě aspoň si ilustrovat, mapovat ten první schůdek. A Boží slovo je úžasné v tom, že nám velmi pěkně pomáhá v tom, co si máme představit, co to znamená zarmucovat Ducha Svatého. Co to je ten první schůdek? Musím taky říct, že v těchto souvislostech se potom už hůř potom říká, co by byl přesně ten druhý schůdek. No, ale je to jenom jakási ilustrace. Tak apoštol Pavel nám říká, že a říká nám to v té souvislosti, nezarmucujte Ducha Svatého, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. A hnedle nám říká, co to potom konkrétně znamená. 31. verš. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Kristus, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Všimněme si takovou zelenou linii, kterou se dneska také snažím trošičku vypíchnout. Znovu to je těžce trojiční. Nezarmucujte Ducha Svatého, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh, Otec, v Kristu odpustil vám. A my víme z Božího slova, že Duch Svatý je tím, kdo nám nese zprávu o smíření. Ten přináší pokoj do našeho srdce. Ale, takže můžeme teď, máme trošku zmapovaný ten první schůdek, co to tedy znamená zarmucovat Božího Ducha. No my zarmucujeme Božího Ducha tehdy, když se zlobíme, hněváme, křičíme, utrháme se, když se nás přichytí nějaká špatnost, když jsme nelaskaví, nemilosrdní, když neodpouštíme. A pro ty souvislosti bychom to mohli číst i to, co je předtím, protože tam bychom četli, že zarmucujeme Ducha tehdy, když nemluvíme pravdu, když se hněváme, když necháme nad svým hněvem zapadnout slunce, když dopřáváme místa ďáblu. Víte, jak moc to trápí Ducha Svatého? To je rozměr, který můžeme mít jako obraz před očima. Kdykoliv dáváme místo ďáblu, pak zarmucujeme Ducha Svatého. Bodej, protože on velmi dobře ví, co ďábel s námi chce udělat. Že to není vůbec žádné pozlátko, které se blíští, ale že to je pořádně shnilá a jedovatá hruška. A zarmucujeme Ducha i tehdy, když vychází z našich úst špatné slovo. Slovo, které sráží, místo toho, aby přineslo milost. To jsou celé ty souvislosti. Je to tedy velmi praktické. A nakolik se nám potom v tom praktickém životě to nedaří, tam, kde v tom selháváme, tak to jsou všechno ty okamžiky, ve kterých zarmucujeme Ducha Svatého. A řekl bych, abych to zase dostal do té trojiční roviny, kdy zarmucujeme našeho Pána. Takže tolik, když jsme měli před sebou ten 30. verš, abychom ho směli možná víc prožít, možná do větší šířky. A příště zase chceme pokračovat dál v tom praktickém, kdy nám Boží slovo bude ukazovat tu hranici mezi tím, kudy to znamená nezarmucovat ducha a kudy to znamená, možná bych řekl, až dělat radost Duchu Svatému, nebo dělat Pánu Bohu radost. Takže to není taková jako moc neutrální zóna, jako kdyby Pán Bůh řekl, no tak, tak dobrý. Není to ani špatný, ani dobrý, tak je to takový, taková zóna moc, že ho není. Tak budeme potom ohmatávat ty hranice toho, kdy co dělá Pánu Bohu radost a co ho rmoutí. Ale to si necháme až na příště. Teď, abychom mohli nabrat dech k modlitbám, tak můžeme ještě společně zpívat.